Za zdravje se je treba odločiti.
Znova lepo zdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Zadnji petek v novembru pa namenjamo zelo, zelo aktualni vsebini v teh rednih tedenskih rubrikah, skoraj da že v dajah. Strokovnjakinjo, gospo Marijo Marljak, dober dan.
Dober dan.
Vemo, da se v človeštvu nekaj prebuja. Če smo prejšnje desetletje dali velik poudarek antibiotikom, tej kemični pomoči tako našemu organizmu, pa se začenja v ljudeh prebujati zavest, da pa to ni dobro, da tega pojemo preveč in je šlo zdaj ravno v skrajno smer. Ja. Postali smo odporni na nek način tudi proti antibiotikom.
In vsi nas zvarijo.
Pojemo jih preveč. Ja. Imamo naravne antibiotike, Marija, to imamo, bi bilo najlažje.
Imamo. In jaz bom na koncu dala prav lastne izkušnje, ki sem jih uporabljala takrat, ko so bili moji otroci majčkani, pa tudi takrat, kadar jih je mama uporabljala za nas. Jaz bom rekla takole, premalo čutimo z naravo. In mi je zelo všeč ena misel, modrost je vedno močnejša od znanja. To se pravi, da mi moramo biti modri in tudi, ko se zdaj zdravniki pogovarjam s pediatri, pravijo, da se bo celo vse spremenilo, to ne tako kot pijan splota po domače povedano se držati ene stvari, iti za vsako figo po antibiotike. Torej, moraš biti malo takrat moder in vedeti, kaj boš naredil. Prva stvar moramo vedeti, da naravni antibiotiki so tisti, ki direktno ne bom rekla, ubijajo oziroma uničujejo recimo viruse, oziroma za viruse sploh ni, torej za bakterije, ampak v bistvu onemogočajo razvoj teh resnično bakterij.
Enostavno,
ja, točno. V bistvu, kaj naredijo naravni antibiotiki? Motijo združevanje bakterijskih proteinov, slabih bakterij in razvijajo in zavirajo njihovo razmnoževanje. To je ena stvar. Druga stvar pa je to, da mi v bistvu preprečujemo ugnezdenje enostavnih, recimo, bakterij v naši telo. Torej, ali pa enostavno spremenijo okolje v takem okolju pa pravzaprav, torej, ali ga zakisajo ali pa dejansko alkalizirajo, to se pravi, da v takem okolju ta bakterija več ne more živeti. Torej, nekje pri stranskih vratih delujejo antibiotiki, naravni. Zdaj, kateri so? Prvo bom dejansko omenila, to naši poslušalci sigurno vedo, česen. Česen je resnično kot naravni antibiotik. Ugotovili so, da že en miligram alicina, ki je v česnu, učinkuje enako kot 10 mikrogramov penicilina. Zanimivo, torej česen ima toliko antibiotičnih snovi, da bi ga morali vedno uporabljati čim več. Tudi takrat, kadar imamo kakršnekoli težave. Recimo tudi, če je kakšen prehlad. Ampak dejansko, kaj česen naredi? Česen učinkuje tako, da ni stranskih učinkov, da ni stranskih učinkov, tako kot pri antibiotikih. Ni motena mikroflora, ker vemo, da če vzamemo en antibiotik, bomo imeli mikrofloro v črevesju zelo moteno. Torej dejansko bo problem, ko bo treba to toliko dost časa spet obnavljati, česen celo naredi to, ne da samo ne moti, ampak tudi učinkuje še dodatno proti driskam. Torej, česen si lahko zapomnimo, da je enkratno, bom rekla, živilo, ki ni več samo hrana. Potem gremo dejansko čebulo. Tudi čebula ima dejansko v sebi ogromno antibiotičnih snovi, celo bi jaz priporočala prav proti revmatičnim težavam. Dejansko se čebulo tudi natre oziroma namaže na obolelo mesto, to tudi od zuni pomaga.
Torej, je razlika med belo, rdečo, tisto klasično, ki je najpogostejša?
Krasno vprašanje. Absolutno je, jaz bi v tem primeru uporabljala, čim bolj je rdeča, čim bolj je vijolična, ta ima v sebi še te karotenoidne snovi. Aha. Torej, čim bolj bo taka, recimo, odpekoča. Poleg tega bi pa je... Z veliko sokovi. Bi pa tukaj, ker smo že pri čebulnicah, kar rekla feferonček. To se pravi, čim bolj je enostavno močan, tem bolj ga dajmo uporabljati. In ta feferon je res dobro, to je pekoča paprika, je dejansko tista, ki tudi preprečuje dejansko določene bolečine. Veste, da je pekoča paprika izredno zdravilo tudi proti migrenskim glavobolem. Zaradi tega pekoča paprika sploh prekine do to bolečino, torej deluje nekje kot en narkotik. Zdaj, kako bomo mi to pekočo papriko ugradili v hrano, torej bo treba malo, ampak zanimivo, tudi če je malo, učinkuje. Potem greva naprej. Probiotične bakterije. Koliko krat govorimo o probiotičnih jogurtih, o mlečno-kislinskih bakterijah, ki so v zelju. To se pravi, zdaj te bakterije, ki so dejansko našemu črevesju prijazne, učinkujejo tako, da proizvajajo določene snovi, ki se tem reče resnično bakteriocine, ktorje niso čist pravi antibiotiki, ampak enostavno oni torej te probiotične bakterije ustvarjajo pogoje, da se bakterije enostavno ne morejo razvijati. Tukaj bi dala poseben poudarek tistim, ki imajo težave z želodcem, ki imajo dejansko to bakterijo Helicobacter pylori. Resnično so ugotovili, da probiotične bakterije jo pomagajo odstranjevati. Potem se lahko, jabolka bova bolj na koncu, eno izmed zelo dobrih živil, ki deluje antibiotično, so nageljnove žbice, to se pravi, ali klinčki, mislim, da se reče klinčki. To ima spet v sebi eno zelo zdravilno snov eugenol in ta snov deluje celo bolj kot aspirin. Ravno tako tudi ingver ima gingerol, ki je tudi, pa tudi kumina, ki deluje tako kot aspirin. Torej ingver, žbice, klinčki, pa recimo kumina.
Marija, bi lahko morda naredili kot čaj,
vročo
vodo prelili čez klinčke in to spili.
Odlično.
Kakšen deci to pomaga
lahko,
pri težavah želodca?
Lahko. Lahko to je dobro.
Veste, ne samo, da dodajamo kot začimbo jedem.
Komot. Recimo celo pravijo, da pri ingverju, da je dobro trikrat na dan prav piti.
Se je dober, ingverju. Oster sicer čaj, kot ingverju bi čaj, pili poprav čaj.
Ja, to je pa res, ampak jaz dam vedno malo medu noter.
Ker je oster.
Zdaj takole, nismo tok navajeni, ampak zmeri bolj se moramo na ingver tudi navaditi, ker ingver je tudi enostavno protivnetno deluje tudi pri artritisu. Torej, ingver je zelo, zelo zdrav. No, kumina smo večkrat rekli. Ta klinčke pravzaprav je treba res pazljivostjo uporabljati, ker spet so zelo močni. Čeprav mislim, da je klinčke, kar smo že osvojili, dajemo vse posod v krvavici, pa zdaj, če se kombinira.
Najbolj zdaj verjetno kakšne jabolčne kompote.
Odlično, tako. Sej tele snovi, ki so močne, ki so resno močne po aromi, po okusu, ni se nam treba bati, da bomo jih s kuhanjem uničili. To se pravi, se ne uničujejo tako. Ti antioksidanti pravzaprav se celo bolj izkoristijo, ko mi skuhamo. Se spomnite, ko smo rekli, če papriko skuhamo še več dobimo.
Po domače nekaj v njih se odpre.
Ja, ravno tako pogledajte tudi pri zelju. Ko zelje kuhamo, dejansko, ko mi kuhamo tisti von, je celo ta sulforafan, ki celo razstruplja organizem. Ampak če mi skuhamo, to nikakor ne bo šlo ven. Torej, tiste snovi, ki so namenjene nam za zdravje, je narava tako, bom rekla, pripravila, da jih mi sproti ne uničujemo. To je zanimivo, ker telo vedno hoče priti do ravnotežja. Potem gremo tudi peteršilj. Tudi peteršilj ima eno zelo dobro snov kumarin, ki dejansko deluje proti strevanju krvi, ampak tudi razstruplja organizem. In jaz bi peteršilj zelo priporočala pri ljudeh, ki imajo težave s putiko, z deledvicami. Torej, dejmo jih čim več tega peteršilja. Pravzaprav ni treba samo peteršiljevo vodo, ampak dejmo se posod jih potres. Potem je ena zelo dobra, torej, pri temu skoraj jaz rečem že kot zdravilo, brusnice. Brusnice so izredno dobro zdravilo, sicer v narekovaju, proti vnetju sečil. Tukaj je pri brusnicah je tako, da pravzaprav ravno brusnice preprečujejo ugnezdenje te bakterije v sečilih. Tisti, ki ima težave recimo z snetim mehurjem sečili, naj čim več brusnic poje. Potem poje ali v čaju ali pa kjer kako drugače. Borovnice delujejo protivnetno, protibakterijsko. In jaz po zimi celo rečem, da zjutraj, ko pripravljamo recimo en sok, demo malo zmrznenih borovnic noter, to je že ena dota za čez dan. No, potem je zanimivo kakav. Zanimiva kakav, torej čokolada, ki ima čim več odstotka kakava. Celo so ugotovili, da če mi 40 gramov temne čokolade pojemo, ima enak recimo učinek, torej antioksidacijski, kot če spijemo kozarec rdečega vina. To se pravi, da tudi zaradi tega mi moramo dejansko čokolado jesti, ima pa procianidin, ki deluje spet kot aspirin.
Potem ne si pa vsak sam izbere, tako. Bo spil kozarček vina ali bo segel po čokoladi.
Točno tako, ja. Torej, čokolada, jabolka. Jabolka bi priporočala, sicer smo enkrat o jabolku že govorili, ampak bi še posebej priporočala jabolka tistim, ki veliko krat bolevajo za virusom herpes. To se pravi, taninsko kislino imajo jabolka, torej dejansko pripomorejo k zdravljenju virusa herpesa. Torej, navada na jabolka, koliko imajo v sebi zdravilnega. Sem se pa odločila, da bom jaz na koncu povedala nekaj lastnih izkušenj, ki sem jih sama doživela ali pa tudi doživela, da so mi ljudje povedali. Prva stvar, tega nisem doživela, sam so mi povedali, če nas nekaj piči, to se pravi lahko čebela ali karkoli, dajmo mi čebulo namasti malo popražiti in dajmo še vroče na obolelo mesto. Torej, zdaj, če enkrat sem slišala, da je nekoga pičila tudi v usta, je kar začel čebulo jesti, preprečuje otekanje, torej čebula smo že prej rekli, da je zdrava. Potem svež sok čebule, dajmo ga malo skupaj z medom stisniti, to se pravi po...
Tako, sok čebule stisnemo, dodajamo med,
ja,
in kaj naredimo s tem?
In to dajmo na oko, preprečuje sivo mreno. To res je lepa izkušnja, to so mi toliko ljudi povedali, res preprečuje sivo mreno in tudi verjetno zdravi. Potem, revmatske težave, to smo že prej rekli, da se splača natret surovo čebulo. No, potem sem jaz absolutno doživela to, da sem zdaj, pravzaprav tudi zdaj v zadnjem času nekaj dogaja se pri nas, ker je mož se nekaj naredil par koleno, nekaj je bilo, ne vem, ali je preslabo stopil, karkoli, dejansko obkladki z zeljem. To vam povem, da to resno pomaga. Zdaj nekje nismo nič potolkli, nismo dali nič v kis, ampak dejansko smo dali samo lepe liste. Enkrat smo dali zelje, enkrat smo dali ohrod. Ma neverjetno, kako resno oteklina izgineva. Torej, zelje, to je sigurno dobro. Sicer to nisem sama ugotovila, ampak sprobala pa. Pri svojih otrocih sem pa dejansko delala vedno. Kadar je nekdo kašlal, sem dejansko dala na svinjski masti, to me je mama naučila, sem dala čebulo, rdečo čebulo malo popražila in zavila v krpo in še toplo dala na prsa. Jaz vam povem, da koliko se je takrat otrok izkašlal, to je prav zanimivo. Torej, to je sigurno preverjeno proti bronhitisu, proti kašlju. Je pa res, da takrat smo mi tudi, jaz sem tudi takrat malo več čebule dajala recimo v jedila.
Tudi v prehrano.
Tudi v prehrano, zato ker mi moramo reči, da je treba najprej od znotraj delati. Potem je pa še na čudovita izkušnja, ko je bil, ko so bila še malo mlajša, dejansko se je mož opekel. To se pravi, oparino je imel in seveda tisti trenutek ni bilo možno, nismo mogli nič tako jedi zdravniku, čeprav je bilo zelo nevarno. Jaz sem pobrala dejansko, imela sem veliko rdečega korenja doma in sem ga naribala, In to naribano maso dala kar na to opeklino, na to oparino, ampak jaz moram reči, da ko sem jaz zjutraj, prvič je hladilo, ampak ko smo mi zjutraj tisto rdeče korenje odstranjevali, resnično ni bilo mehurja. In potem sem jaz rekla, pa kaj je v tem korenju? V tem korenju seveda, zdaj, če od zuni delamo, seveda nekako tudi noter prihaja, to so te karotenoidi, dejansko, ki so zelo pomembni za zdravljenje povrhnjice. Seveda smo takrat, jaz sem takoj korenčkov sok naredila, zdaj tudi od znotraj, zato ker takrat je treba pomagati pri povrhnjici, da se počasi začenja zdraviti, ker smo pa mi ravno pri korenju, pri rdeči čeboli, pri papriki, to so pa sploh te karotenoidne snovi, za katere je znano, da dvignejo resnično močan imunski sistem, da prepozna virus ali pa bakterijo, da začne proizvajati proti telesa in pa tudi te telesa, ki znajo ugotoviti, kaj se v našem telesu zgodilo. Torej, če mi želimo danes izredno močno dvigati imunski sistem, dajmo v svoji prehrani jesti veliko barvastih plodov. Če smo rekli korenje, čebula rdeča, paprika, špinača, torej ta je zelena, potem feferončke, čim več dajmo vključevati na dan teh barvastih plodov in pa seveda, za dober imunski sistem bomo potrebovali tudi beljakovine, to se pravi, bo treba tudi piti kislo mleko, potem kisli jogurt, kefir, pa malo mesa, da bo naše telo bilo sposobno narediti ta protitelesa. To se pravi, da je potrebno tudi na to misliti. In seveda to spet novega nič ne bom povedala, zelo pomembna jed za izboljševanje imunskega sistema je prava kokošja juha. Ta sigurno deluje, če hočem, če rečemo malo bolj strokovno, ko mi kokošjo juho kuhamo, potem se proizvaja ena aminokislina cistein, ki deluje antibiotično. Ampak zdaj pa moram povedati, kakšna je ta kokošja juha, kako se jo skuha. Vzamemo kokoš, staro kokoš, čim bolj taka, ki se je gibala, torej resnično ne tistih piščancov in seveda jo damo kuhati, ampak v to kokošjo juho morajo iti. Mora iti korenček, čist velik, potem morajo biti petršiljeva korenina, potem včasih so uporabljali tudi pastinak, to je na drugačno zelišče. Jaz bi dala dejansko zeleno, dejansko od zelenih listov pa tudi recimo korenine, potem česen, čebulo, torej te zelenjave naj bo kar veliko. In ta juha se bo sigurno kuhala ene 3-4 ure. Ko bo ta juha skuhana, potem dajmo jo ohladiti, odstraniti dajmo tole maščobo in nekje si popretlačiti vso tisto zelenjavo, tako da bo nastala tu ena drugačna juha. Jaz ponavadi sem delala pri svojih otrocih tako, da sem tole zmes dejansko zmrzla, to se pravi juha z vso to zelenjavo, tudi meso in sem dejansko, ko je bil nekdo bolan, dala vsak dan pomalo tiste zdravilne, včasih so se hecali, kje je tista zdravilna šalčka tega, pač te juhe, a veste, da niso zastojen dejali včasih te kokošje juhe, kadarkoli je bil kakšen bolan, resnično ima prav podloženo znanje oziroma modrost zdravljena bolezni. To torej za na konc smo rekli, kar bo treba malo več te kokošje juhe, ampak bo verjetno en veliki problem, kje dobiti ta pravo kokoš.
K sosedu, če imamo kakšnega dobrega kmeta.
Mislim, da sva midve že enkrat rekli, ampak mogoče bova še danes omenile za govorce, to se pravi, več ko bova govorili, več ko bova peli, včasih nam tudi zmanjka glasu in takrat dajmo si pa jabolka malo popeči, dejansko preliti z medom in to zares pojest. To so stare izkušnje za izboljševanje glasu. So pa tudi suhe slive, ki tudi resnično pomagajo pri glasu.
Res, to so pa izkušnje, ki krožijo že po naših hodnikih. suhe starih slive. Govorcev. Ja,
ja.
Suhe slive.
A veste zakaj? Zaradi tega, ker suhe slive imajo jasno bakr pa cink. To se pravi, da cink je pa spet tisti, ki sicer ga ne sme biti preveč, ki bo izboljševal imunski sistem. In nekaj takrat, kadar ne moramo govoriti, je tukaj problem. To se pravi, tukaj moramo nekaj zagnati boljši imunski sistem, da te alergene, ki nam kvari glas, preženemo.
Gospa Marija, če kdaj ste bili pa danes zelo uporabni, ena informacija na drugo je bila bolj koristna, zato hvala lepa. Tole je bila najboljša spodbuda poslušalkam, poslušalcem, da bodo z nami tudi vse petke v naslednjih tednih. Hvala za danes.
Hvala tudi vam.
Srečno.
Za zdravje se je treba odločiti.